govorimo o...
Hristos Vaskrse. Poštovani slušalci, u vaskršnjoj emisiji govorimo o... Već tradicionalno domaćini smo na radiju Zlatousti, kragujevičkim pesnicima koji čitaju po svom izboru duhovnu poeziju i dele sa nama zbog čega su baš ti stihovi ostavili utisak na njihovo pesničko, umetničko i ljudsko formiranje. Gost današnje emisije je kragujevački pesnik Saša Milović, koji je za Vaskrs odabrao po tri pesme trojice počivših kragujevačkih pesnika Slobodana Pavićevića, Borislava Horvata i Zorana Petrovića. Ovom svom vaskršnjem poetskom audio eseju Milović je nadenuo ime Bog u Kragujevcu skriven. Poslušajte zašto.
Pesnik je i sam mitsko biće, svetu koji sebi neprozirno, uzbudljivo i senovito, sastavni činilac pesme i pevanja, te naročite upotrebe govornog jezika koja se ceni, tuvi naizust, generacijama pamti i ponavlja, čak slavi, ali isto tako i prezire, od koje se zazire, kojoj se i ruga. Kad Thomasa Wolfa, valjda negde u Njujorku, zatiče prokletstvo iz rodnog Ešvila, opevanog u netom izašlom romanu Pogledaj dom svoj anđele, ono mu je preneto u pismu gde mu nekadanja komšinica poručuje kako žarko želi da se pesnik vrati u zavičaj, te da bi videla i njegovo dugo telo gde se klati s štrange pred gradskom večnicom. On je morao znati da je dobio nadprirodno, stradalno priznanje, a ne platu svoju. Zavičaj je shvatio šta je pesnik hteo da kaže i duboko je time bio dirnut. Čini se da su pesnik, pesma i pevanje poništeni, odreknuti i ubiti negirani samo kada ih se ne primećuje, kada ih okružuje ravnodušnost i neprepoznavanje. A i to je božanski udeo u prirodi poezije. Zanate i poslove čije obavljanje prevazilazi profesionalnu rutinu i ekonomiju održanja, pa koji time određuju karakter, sudbinu i smisao delatnika, dajući njegovom životu izgled misije i poslanja, i naš jezik lepo imenuje pozivom. Poziv pesnika uključuje dakle i pitanje iskupljenja i spasa, mada ni sam pesnik o tome počesto ništa ne zna. On je po tradiranom shvatanju i uobičajenom predstavljanju uvek svišnjim naznačenjem zasnovan u onostranom, makar koliko je i pesma zavisna od zaumnog i iracionalnog, od onog što ni sam pesnik do kraja ne razume niti kontroliše. Otuda se za pesnike kaže da umiru izmireni s Bogom, ali tek umiru. Sam njihov poziv je bez mira, sav od konflikta, raspre i unutarnje polemike, od sučeljavanja beskrajno lepog, uzvišenog, ali strašnog, s jedne i ljudske mere običnog i dnevnog, koje s druge strane razočarava, ali ište odbranu i priznanje ljudskog dostojanstva. U usnuloj prestonici Kragujevačkoj, u gradu bez darovitih pesnika, kako su govorili jedni, te čarši i naracije i usmenog predanja, kako su dodavali drugi, pretpostavljam da su većem broju znane pušačke, no pesničke strasti. Zato pozivam na jedan eksperiment, barem one sa kojima delim slabost i navike tabažizma. Uskratite sebi cigaretu nakratko. Po mom iskustvu, za poentu eksperimenta dovoljno je samo preskočiti dve. Ako ste dva puta odbili poziv pušačkog poroka, već ovaj treći, frontalni i širi, zapljusnuće vas ne samo silinom, nego i neočekivanom poentom, neposredno evidentnom spoznajom da taj zahtev nema nikakve veze sa ukusom, mirisom i dimom duvana, na koje smo samo vremenom navikli. Bez ikakvog uživalačkog i čulnog naznačenja, otkrićete da je reč o potpuno unutrašnjem, duševnom događaju, o jednoj želji kojom ne vladate i kojoj ne nazirete ni ime, ni tačan zahtev, ni koren, ni kraj. Izgradili smo mnogu naviku kao lažno utočište i prividno sklonište pred jednom silom otuda. Šta ako vam priznam da ste to vi? Najmanje je tako silna i živa želja koja pokreće pesmu i pesnika. Ni ona nema ime niti formu. To je naprosto duh i njegova apsolutno prisilna sloboda. U tom elementu nedostajućeg beskraja pesnik sriče figuru i oblik, jednu nedosežnu lišenost nadoknađuje, premošćuje jedan prisilni hijad, zatrpava nedoglednu urvinu zvučnim slikama i inkantacijskim ritmovima jezika i sloga. Njegov je rad sav u elementu toga apsoluta, dakle bogotražilački, bez obzira na tematski okvir i odabrane motive. Bilo da opeva trave, klasulje ili bele rade, likove istorije i kulture, župana Nemanju, malog princa ili Gutenberga, tehničke strojeve ili razorne rakete, sugrađane ili spomenike u obližnjem parku, pesma je uvek o Bogu ili bar o tajni prisutnosti. Pesma ma o čemu daje svoju izdvojenost i izuzetnost, uvek duguje tom hvatanju beskonačnog bića u konkretnom, otkriću tajne sakrivene u očiglednosti ma kojeg opevanog predmeta. Pesme i pevanje su naprosto takvi, ma gde bili, pa čak i u našoj ulici. Sve i da Kragujevac zaboravi svoje pesnike, da sasvim odvikne i oduči da peva, pesništvo Kragujevca nikada neće moći da zaboravi beskraj veka i sveta u svakom gradskom predelu, niti da zaobiđe skrivenu prisutnost večnog u svom iskustvu dana. Tog neizrecivog, nepojamnog, nedopevanog Boga, skrivenog u nekoj sličici sa ugla i ličnom trenu našeg dana, želim da pokažem i da vam tumačim u izabranim stihovima tri značajna savremena srpska pesnika iz Kragujevca: Slobodana Pavićevića, Borislava Horvata i Zorana Petrovića. Istovremeno, dragim senima, pokušavam da uzvratim svu pažnju, održim večni pomen i radosno zablagodarim za sve zajedničke trenutke, o prazniku za koga nema granica, pozdravom širimo cveta, Hristos Vaskrs. Slobodan Pavićević je rođen 1942. godine u Novom Milanovcu, a umro je 2013. u Kragujevcu. Objavio je 30 knjiga pesama, ali je i autor pozorišnih komada Svetozar i ljudska koža, kao i niza radio drama i televizijskih scenarija. Bio je urednik časopisa Koraci, kao i izdavačkih kuća Svetlost i Efimija. Poetski i ljudski blizak nad realistima, Dušanu Matiću i Oskaru Daviću, On je njihovu tehniku paradoksa, simbolizacije, asocijativnog i alogičnog izraza, oslonjenu na kosmopolitsko osjećanje kulture i sveta, originalno iliti neočekivano, primarno vezivao za šumadijski idiom i narodno iskustvo jezika i doba. Idejno i tematski najbliži Vukovoj svesti o narodu, te njegovom značaju za moral i svrhu pesme, Pavićević u nacionalnoj istoriji otkriva generalni okvir svog pesničkog sveta, pogotovo u poemama Kragujevac 21. stepen istočno od Griniča i Mir neka ime vekova, kao i u poslednjoj knjizi pesama Vazdušni napad i odbrana sećanja, iz koje su i sve tri ovde predstavljene pesme. Pesma Bol peva o zlu istorije. Da kako ne tek one osvetljene i dokumentovane istorije koja teče linearno kroz istoriografsku refleksiju nauke, nego one začudne koja kao mitski zao čas vekovima kruži oko čoveka i vreba, e da bi na prepad upala u varoši, ljudska staništa, razorila porodice i zatrovala sećanja i senzibilitet naraštaja. Jednom dotaknuti istorijom, kao ožiljak i svedočanstvo toga dodira, pojedinac zauvek nosi bol, vlastito trajno određenje, kao krst i uporište u svetu, ali i putokaz na putu iz sveta. Iz te subjektivne polazne tačke, puteve ka večnom trasira i proračunava jedna univerzalna matematika sa računaljkama vešala, a zastiru ih kosti oko kojih se više ni psi ne otimaju, ne prate ih zaostajući verni gradu, zaboravu, ljudskom vremenu i zemaljskom svetu. Bol. Jednom, kad nisam imao gde da se rodim, ovde je Kraguj zabo krst. Danas, kad smrt mi pruža tolike mogućnosti, u češalj od ključne njegove kosti pod krstom svira pseći vetar. S one druge strane lepenice, s njene desne dojke, čija se krošnja crnog bora na vrhu iznad krovova kuća zaokružuje u bradavicu, ponekad, kao malog, sebe vidim kako trčkaram za čovekom u anteriji koji pod miškom nosi vešala. I uvek, tu negde između ureda i Bojadžića mlina, u Karađorđevo ili Vojvode putnika, kad u strahu osvrnem se da psi mi se mučki ne prikradu, taj čovek se iskrade, nestane. Nestane u žagoru nevidljivih ljudi koji idu mi u susret. Iz razgovora njihovoga razabrao sam da ga, ako oslepim, da bi moje oči ne videle, mogu sustići obešenog ispred mosta. Ali da je mudrije vratiti se u zagrljaj njegovom sinu, koji je moj otac, u bolu. Jer bol je, grade zaborava, koska oko koje psi se ne otimaju. Postscriptum. Fotografiju obešenih je u jednom beogradskom izlogu u oči Božića 1944. ugledala rođena sestra moje babe Milunke, učiteljica Anđa Brajušković, i donela u Novi Milanovac kao računaljku. Moj deda Milentije je na slici pretposlednji deveti. Tako sam rano naučio da brojim do 10. Pesma Mali princ na aerodromu je zakasnelo remek delo nadrealističke poezije, ostvareno u valjda njenom posljednjem pokušaju. Možda bolje reći, to je programski eklatantno ostvarenje i sinteza Pavićevićeve poetike. Za takav literarni uspeh bio je neophodan prethodni totalni neuspeh i slom civilizacije i literature. Kao što je prirodno da avioni sleću na aerodrom, potpuno je nemoguće da se tu i pojave ako je aerodrom samo naziv za jedno urbanizovano gradsko naselje. Ali baš zato što je nemoguće, oni se tu zaista jesu pojavili. U toku međunarodne vojne intervencije u Saveznoj Republici Jugoslaviji 1999. godine, avionskom bombom je pogođena i devastirana zgrada pošte u ovom gusto naseljenom kraju Kragujevca. Prelazeći preko brojnog stanovništva, senka smrtne pretnje prešla i preko pesnikovog prisnog prijatelja. Nakoliko to bilo statistički neverovatno, niko od njih nije ni ogreban, jer bomba nije eksplodirala. Zarivši se na mesto na kojem je nekad bio vojni aerodrom, po kojem je naselje i dobilo ime, oživela je pogibiju pilota koji su odatle uzleteli u Drugom svjetskom ratu 58 godina pre pada projektila. Broj paradoksalnih obrta, logičkih dubioza, inverzija realnog i fiktivnog, prelazaka simboličkog u faktičko, u ovoj pesmi je neuhvatljiv. Ona je tako imaginarna zato što je skroz dokumentaristička. A za takav poduhvat bilo je potrebno da realni svijet postane nadrealan i iracionalan, prepuštajući umnu realnost savesti pesnika i njegovoj nadrealističkoj poetici. Sva ta jezička i značenska zaigravanja, groteskni kalamburi, proizvode humorni ton koji se opet paradoksalno potvrđuje kao ciničan, jer je literarno omogućen kovitlacem nesuvisle istorije. Rezignacija nad velikom temom istorije i emancipacije, te nad civilizacijom i njenim tokom, dominantan je predmet ove pesme, a u naspravnoj predmetnosti ostavlja ga drugačije impostovani glas i svrstavanje pesnika na stranu malih, dece i prijatelja. Izbegnute žrtve nisu mogle da potisnu svijest o nevinoj žrtvi, kao tački stalne pretnje i meti svetskog toka. Ova skroz naskroz kragujevačka pesma najinfantilnija je pesma za odrasle. Kao suštinska apologija nevine žrtve, ona je intimistična himna za svu decu sveta stradalu u ludilu ratnog nasilja. Mali princ na aerodromu. Trebalo bi da je munjevita, nevidljiva, bespogovorna, sa jasno i precizno ugovorenim ciljem na visinama, a ona, usporena, poremećenog pamćenja, krivuda između kuća, kao pripit Francuz urasta u telo svoga alkoholizma. Približavajući se terasi sa koje Tanasije Katanić posmatra njenu nesigurnost, njenu uniformu, oznake i činove njene prividne vidljivosti i tu zastaje da pita u kom je pravcu naselje aerodrom. Noć je tamna, prepuna svetske mudrosti. U blisteru rakete Tanasija Katanić ne prepoznaje malog princa koji kaže: ostavit ću je u pošti, dođi da mi na njoj nacrtaš ovcu. Ne stigavši ni da protrlja oči, pogleda za njim na sat 22:50 i već su veze bile pokidane sa zdravom pameću. Spuštajući se potom avion dvokrilac, smanjuje se da bi na terasu mogao da sleti, što Tanasija Katanića vraća u stvarnost lepe književnosti i budi želju za crtanjem. Međutim, pilot koji iz aviona izlazi predstavlja se kao Antoine de Saint-Exupéry i kaže da već je bio na licu mesta, ali da je umjesto ovce nacrtao kutiju i da taj crtež u noći prepunoj svetske mudrosti ostavlja Kragujevčanima. Tanasije Katanić, nagnut na crtežom, ne primećuje da je pilot već napustio visinu njegove mašte, u kutiji vidi malog princa kako raste pored rakete, koja od krova zgrade pošte prošla je kroz sve spratove i zarila se u zemlju, baš na onom mestu odakle su se avioni podigli 6. aprila 1941. da brane Beograd, odakle su se podigli, a nisu se vratili srpski piloti. Vidi kako mali princ raste u ruci držeći razmontirani detonator, govoreći: ovo je spomenik Francuske, a ovcu na njemu moram sam da docrtam. I ne primećuje da Kragujevac diše kao svaki mrtvac pogođen pažnjom živih.
Od Boga je rečeno, save ime zasjelo, u srcu je milo je, blagorodu srpskome. I danas te slavimo, sveti Savo molimo, da pogleda dragi Bog na naš mili srpski rod. S tobom slavu slavimo i Gospoda hvalimo, blagosloven stoji hran, rukom sija Hrista plan. Savo premi, naše pute ozari, pomuči nas istini, miru slozi ljubavi.
Hilandar, prst Božji. Verovatno da je pesma koju bi i sam Slobodan Pavićević ostavio za svršetak ovog kratkog predstavljanja. Ona je kraj pevanja, jer sopstveni božanstveni zanos čini svojom izričitom temom. Ona nema kraja, jer je situirana u večnom. Sva od narodnog kulta i sirovog predanja, ona je opet brušeni artefakt najdelikatnije intime i kulture stvaralca. Dolazeći na početni princip, pesma je sva u aksiomatskim postavkama srpskog nasljeđa i jezika. Pa opet, rafinman kontradikcije, posud po njoj kao zlatni prah, samo potvrđuje tautološko joj biće. Takvi paradoksi bivaju samo u Bogu smisleni i izmireni, milozvučni i jasni, kao u konačištu i sigurnoj luci svih istorija i ličnog smirenja. Hilandar, prst Boži. Koliko je mladi Rastko bio stariji od svog naroda? Ne zna se. Jer samo onaj koga je prst Boži u hlebnom hrastu dodirnuo pre rođenja, mogao je znati da ako negde i postoji parčence sveta gde bi Srbiju mogao da preseli, da bi i tamo i za sedam gora i mora, gde bi preslikane bile njene planine, polja i reke, preseljen bio i njegov narod čije lice, noseći kao Isusovo na krstu, jedini je video u jednini vekova. Jer narod njegov nigde ne može da se sakrije od sebe samog. Jer sam sebe će sabiti u zemlju, ma gde bio. Jer od njega daleko treba crkvu sagraditi i na ikonama u molitvi sačuvati njegovo lice. Jer kako bi onda star kao zemlja bio mlađi od naroda koji zemlja jeste? Jer samo onaj koji je sve to znao, a nije kamen čije znanje doseže do kraja sveta, prestola je mogao poput soli da se odrekne, svetlošću da zaogrne propast koju je video i dve polovine mladog hrasta u sebi da sastavi u sveću sveca. Jer samo na svetoj gori goreće sveća dok bude dana i noći u pome naroda za koji je otišao da se moli. Šta je pri odlasku na uvo mogao reći ocu? Takođe ne zna se. Ali to što je čuo, Nemanja zakopa u zemlju duboko u nebesa. I dok je plakao, plakao nije za sinom, već suze mu behu kolike i reči što je čuo. Tek kad oči toliko isušene su bile, da kroz sunčevu je žižu mogao pogledati i on svoj narod vide kako piše po ledu na kraju puta. I on sa trona siđe u crkvu sa te visine da se moli. Kad su se najzad otac i sin ponovo sreli, da sveci su nisu znali. A onome što su znali, samo oni, čutali su kao da krompir ljušte pod maslinom. Jer na ramenima su poneli tajnu i njenu treću ruku. Jer kad Srbi budu počeli jednom po knjigama da se traže, knjige biće od kamena i u Savinoj stopi otvorit će se Simeonovo slovo, ali Srbi ni tada neće poverovati da su pepeo, para i prah. Zato i onaj koji ih je prosvetlio znao je da od pamćenja treba hram sagraditi u koji će sve što su imali preslikano da stane i sve što od srpskog broja ostane u njemu će da se nađe. Zato tražeći za pod glavu kamen na kome će usniti u Gospodu, Simeon pronađe kamenje na čije mestu opet će Hilandar da bude. Jer graditelj države nije tražio građu za presto, već samo utehu za reči koje kao anđeo na zemlji od sina čuo. I obnovi se Hilandar ni na nebu, ni na zemlji srpska kuća. Jer njegovo ime je Srbima suđeno, jer ono je hiljada i magla. Jer neprijatelj koji na ovu svetinju beše krenuo sa dve strane, u gustoj magli sam sa sobom sudari se i poubija. Jer od hiljade jedva ih je trojica ostalo sa tri prsta na prst Boži da ukazuju. Jer i Srbija tako kad je u gustoj magli, Srbi ne prepoznaju se. Jer Srbi sebi sami neprijatelji su najveći, jer međusobno u magli istrebit će se, kad ostanu samo trojica, velika Srbija bit će Hilandar. Borislav Horvat je rođen 1942. godine u Vršcu, a umro je u Kragujevcu 2001. godine. Za sobom je ostavio desetak objavljenih knjiga, uglavnom pesničkih, ali i dve knjige pripovedne proze, kao i još neredigovan rukopisni opis. Sarađivao je sa raznim jugoslovenskim izdavačima, a bio je i pokretač nezavisne biblioteke Dveri, koja je u posljednjim decenijama prošlog veka uvela kulturu samizdata u književni život grada. U toj biblioteci, u izdanju autora, objavio je i pesničku plaketu Uz glavlje mrtvih, iz koje su sve tri izabrane pesme. Bez literarnog mentora ili ishodišnog kulturnog kruga na ulasku u književni život, moglo bi se reći da je Horvat programski stasao kao samonikla književna pojava, a njegovo se pesništvo potvrdilo kao svojevrsno divljačko evanđelje, kako se i zove jedan njegov ciklus, pa je i pobudilo generaciju gradskih pesničkih privrženika i sledbenika, oslonjen poetički i životnim gestom na dekadentne francuske simbolističke uzore Baudelaire, Verlaine i Rimbaud pre svih, samo pridodat sudbini ukletih pesnika, bez ikakvog formalnog zaposlenja po opredeljenju, surevnjivo ističući primat slobode i lične nezavisnosti, Borislav Horvat je poprilično doprineo sopstvenoj marginalizaciji u socijalnom, ali i književnom smislu. U tome treba videti nekonformnu, doslednu i osobenu aktualizaciju ideala čiste poezije, oslobođene potrebe za socijalnim kontekstom, građanskim prestižom i izvan estetskom afirmacijom. Pesnik, kao zaljubljenik smrti, po pozivu, pribija se uvek uz granicu, zagledan u zid neprozirnog nalogom više stvaralačke dužnosti. U pesmi Kameni lav, koja programski dosledno razvija i zastupa Horvatov koncept simbola, vidimo sublimirano prisutnu ogromnu pesničku kulturu, potpuno disciplinovanu, potisnutu u drugi plan i stavljenu u funkciju gotovo alhemijskih, mističnih očekivanja od poetskog čina, građena na datumski konkretnom spomeniku iz Šumaričkog parka, od motiva empirijski nazočnog, zatim patrijarhalno-istorijski uznačenog, preko estetskog elementa u plastici samog spomenika, pesma u poenti udara u zid smrti. Iznevereni ostaju i urbani šetači, i rodoljubivi slavljenici i likovni posmatrači, uzdajući se u jungovsko shvatanje simbola kao mašine za psihičku transformaciju kosmičke energije i krajolik i figuru i sentiment prelepo oživljene otadžbine, pesnik troši samo s jednim ciljem, s ciljem pritiska na tajnu, uverenu moć pesme, da je prinudi na otkrivanje i odgovor. Shvatanje poezije kao mistične radnje i pesnika kao žreca tajne, stvarna su simbolička priroda ove kompaktne, cele lepe, jednostavne pesme. Kamen i lav za otadžbinu 1914. do 1918. posvećeno Mališi Protiću. Sa šapom pod glavom mirno spavaš, ublažen i utonuo sam. Bde nad tobom borovi i trava, vojničkoga groblja noć i dan. Unutrini tvog mermernog tela, gustoj grivi, talasastoj svili, rat i oganj svejanjem pepela, za sva su se vremena smirili. Dive ti se, nežna bela rada, i krstače pod lišajem stare, kako u snu carevinom vladaš, ko epitaf njoj i sebi care. Zbog te mudre u nedogled priče, srbijanskih brežuljaka voda, stane šetač i za tren ti oda počast smrti istomišljeniča.
Tvoje je nebo i zemlja tvoja, sunce i mjesec, zvezde bez broja, tvari što stoje, plove i lete, anđeli sveti i duše svete, stvorenja sva su tvoja svojina. Nebo i zemlja, Božja gradina. I mi smo tvoji, kandila mala. Ruka nas tvoja, Bože, sazdala. Sve je tvoje, Bože. Sazdala ognja tvog iskra u nas je pala, u nas je pala i zasjala, zažegla naša kandila mala. Otvorče ročni duh nam raširi, duhom ga tvojim svetim raspiri. Kad si nam otac i kad smo tvoji, imena tvoga da smo dostojni. Sve je tvoje, Bože. Bože.
Dolazak drugog zelenila je sasvim atipična Horvatova pesma, koja umjesto napora onostrane tajne te njenog proziranja i gonetanja, u lakoći donosi viziju prirodnog i neupitnog odgovora, infantilnog ritma i metra, komunikativno sasvim prozirna i jasna, komično razvijanih motiva, Ova je pesma žanrovski zapravo apokalipsis, jedno pseudo otkrivenje. Vedra apokalipsa trijumfa prirode samo u naznakama i implicitno dostavlja doživljaj osude i kazne nad svetom. Odolevši preziru sveta, emociji resantimana, čemeru marginalizacije i ukletosti, u fantastičnom trijumfu stvorene prirode pesnik proslavlja nepobedivost prirode koja stvara, što je samo jedno od gnostičkih imena i spekulativnih tumačenja slave samog stvoritelja. Dolazak drugog zelenila. Svud se topla zemlja puši, dižemo u nebo glave, s radošću u srcu, duši, blešti večno mlada plavet. Proleće, o čaške, zvona, gledaj svetom niče trava i velike od betona zgrade koda podkopava. Neki leden dodir noći i slatkoga sna nas budi, ne veruju sane oči, gmiže trava preko grudi. Iz zidova, okna, poda, kuhinje i tavanice, navire ko besna voda, preplavila sve ulice. Ovolike su nam zene, osnivamo štab zaštite protiv ale te zelene, podmukle i nezasite. Kosimo je, ali kosac dok oštreći kosu dane, izrasla mu već do nosa preko glave kad zamane. Frkću mačke i psi laju, oko zgrada pište laste, naš gadiju jurišaju strašne čudi namčaraste. Alo, pomoć! Alo, zvoni! S druge strane muk i strava. Kad prorade telefoni, kažu, i kod nas je trava. Sve nam zalud strga buči. Hotel, banku, poštu guta, iz zemljine stiže žuči, Božja kazna sumanuta. Izbavljamo nužne prnje, neke trice i kučine, uz beg niskim šturim trnjem odlazimo put planine. Dole more se zeleni, bujne trave vali vale, stižu dižuć se u peni, silom struje podivljale. Joj, gde makar i sa tugom, rađalo se, jelo, pilo, umesto nas, čedno, drugo, talasa se zelenilo. Sonet Bič je programska pesma Borislava Horvata, njegova moralna ispovest i iskupljujuća autobiografija. Ona veristički ponavlja evanđeosku priču o ulasku Mesije u Jerusalim i proterivanju trgovaca iz hrama. Pravednička osuda grada, savremenika, njihovog vremena i sveta nedvosmislena je. Međutim, uzdizanje bića imaginacijom unetog rekvizita u sižejni tok dobro znane priče zapravo je središnji motiv. On sublimira tezu o primatu etičkog, o težnji intelekta da preraste besedu i verbalizaciju, te da postane odgovorni čin. U ravni poetike tu ponovo imamo onu istu strukturu postupno građenog simbola, samo što ovoga puta simbol poeziju otkriva kao spasonosnu radnju, kao komunikativnu delatnost aktualizacije i oboženja. Pesma Bič potvrđuje biblijski skript kao zadat i jedini okvir mogućeg delanja i smisla kojem se ne može umaći, a Gospode Isusa Hrista kao isključivi sotirološki model za ugledanje. Bič, kao onaj kome niko se ne nada, na pijačni dan je ušao u hram. Kokoške, žito, graja ljudskog stada, niko nije bio nikad tako sam. Viknu: zar u domu moga oca, gde ničice treba pasti, duše čiste, molitvu i ljubav sa zveketom novca nevernici izjednačili ste? I stade ne sa ljudskim jedom, u božanskom gnevu plemenitom, trgovcima tezge da obara redom, izgrabivši čvrsto dršku bića, izvise u njegov fijuk, pritom ostalo je za vremena priča.
Gospodi pomiluj, Gospodi prosti, pomogni mne Bože krest svoj donesti, i prošol s ljubovlju svoj ternisti put, ti nos krest bezmolvno nadrivaja grud. Ti prošol s ljubovlju svoj ternisti put, ti nos krest bezmolvno nadrivaja grud. Ti za nas raspjati mnogo ti terpjel, za vragov molilsja, za vragov skorbjel. Ja že slab dušoju, telom takže slab, i strastej grjehovnih ja prestupni rab. Ja že slab dušoju, telom takže slab, i strastej grjehovnih ja prestupni rab. Ja veliki griješnik na zemnom puti, ja ropšću, ja plaču, Gospodi prosti. Pomogni mne Bože, daj mne krijepo sil, što bi svoja strasti srce pogasil. Pomogni mne Bože, daj mne krijepo sil, što bi svoja strasti v srce pogasil. Pomogni mne Bože, ščedroju rukoj, ni spoljši trpjenje, radost i pokoj. Griješnik ja veliki na zemnom puti, Gospodi pomiluj, Gospodi prosti. Griješnik ja veliki na zemnom puti, Gospodi pomiluj, Gospodi prosti.
Zoran Petrović je rođen 1954. godine u Kragujevcu, u kojem se i oprostio od sveta 2018. Objavio je 10 knjiga poezije, 4 romana, a pisao je eseje, književnu kritiku i publicističke napise. Bio je urednik izdavačke delatnosti muzeja 21. oktobar, urednik izdavačke kuće Svetlost, urednik i direktor Nove Svetlosti, kao i direktor Kragujevačkog teatra Joakim Vujić. Prvi je sistemski podržani pesnik grada. Od detinjstva i đačkih dana, kroz sve faze razvoja, godine učenja i stasavanja majstora. Kao potvrda da se plemenitost brige i negovanja svime isplati, Zoran Petrović je prvi evropski pesnik iz Kragujevca. To znači da njegovo pesništvo, problemski, tematski, po ishodištu i senzibilitetu, većma pripada prosvećenom kontekstu Evrope nego naše prakse i nasleđa. Etničke uskogrudosti, ukopanosti u idiom, metar i maternju sudbinu i stigmu, oslobodio se već nakon prve zbirke Pan i ogledalo. Njegova preokupacija je univerzalni svet kulture, kao i istoričnost i relativnost toga sveta. Stalna težnja, koja radi u intenciji prekoračenja, istupanja iz simulakruma, virtuelnog i simboličkog, predstavlja rad transcendencije i transcendiranja u ovoj humanističkoj tekovini Šumadije. Sve tri pesme kojima je ovdje predstavljen iz knjige su apsolutna nula. Dogodi se jednom kad poraniš predstavlja himnu ranog ustajanja i radosti susreta sa svetom. Obilje motiva, pejzaža, sećanja i slika dato je u filmskoj sinemaskop tehnici. Čak i tipske filmske iluzije, okretanje točkova unazad, ugrađene su u svet pesme. Ali to od nje ne čini scenario niti sinopsis namenjen drugom, preovlađujućem vizuelnom mediju. Pesma postaje nadoknada za iščezavanje realnosti, a stih najstvarnije i najpotpunije iskustvo na jednom sentimentalno-setnom horizontu detinje nade, uzdanja, vere i očekivanja od sveta. Dogodi se jednom kad poraniš. Dogodi se jednom kad poraniš, prođe biciklista kroz livadu i peva. Vraćam ga, jednom sa pticama koje nisko proleću i prestižu ga, drugi put sa oblakom koji skoro dodiruje travu, onda ga puštam da prođe držeći u ruci jedan mali, mali suncobran. Zatim zamišljam da vozi između zlatokose dece koja kao čunjevi čuče u klasulji. Napokon mu sa bicikla skidam sve suvišno i ostaju samo točkovi između kojih lebdi. Točkovi čije žice svetlucaju u rosi i okreću se unazad. Tako ujutru kroz travu prođe biciklista i misleći da ga niko ne vidi, peva. Ne mogu a da se ne poigram tom slikom, da je još više ulepšam, da je ponavljam usporeno duž tih nekoliko metara vidokruga kao refren njegove pesme. I da li zna on koji će začutati kod prvih kuća, da li zna da njegova duša čini isto što i ja, ide ispred njega i uređuje predeo, da bi izbirljiva pesma tamo uopšte ušla.
Prečistoj djevi mi se klanjamo i milost Božju kroz nju iskamo. U slavi večnoj ona se bliska i za nas moli Gospoda Hrista. Molitve njene pune su sile, molitve majke sinu su mile. Ona sve voli što sin nje stvori, molitvom za sve ko sveća gori. I svuda stigne da molbe čuje, svuda da blaži gde tuga truje. Ime je njeno slast bolesnima, ime je njeno bič demonima. Krst i Marija gde se prizovu, tu hrabrost daju i snagu novu. Prečistoj djevi mi se klanjamo i milost Božju kroz nju iskamo.
Oni iz budućnosti dolaze je pesma sumnje i intelektualnog promišljenog podozrenja spram globalnog političkog totaliteta civilizacije i njenog standardizovanog, prosvećeno i svrsishodno uniformisanog sistema sličnosti i identiteta. Prinova u kosmičkom liku bebe dolazi kao u Solaris, u jedan dezinfikovani, racionalizovani i plemenito sterilisani prostor svetske savremenosti. Ovde počinje čovek biće razlike i neidentičnog da iščezava u idealu humanosti. Jesmo li konsekventnim civilizacijskim progresom paradoksalno izbili u zaključano područje umrtvljenih činjenica i opšte regresije? Tek u poenti naznaka transcendencije, onostrane biti, sluti unutrošnji duhovni kanal emancipacije i povratka u bitno. Oni iz budućnosti dolaze. Otišao je u porodilište kako se oduvek činilo u takvim prilikama. Beskrajni mesinđani hodnici, ogromni liftovi, vijadukti od pleksiglasa između spratova, bezbrojna vrata sa raznobojnim lampicama, kolica sa aparatima prepunim sondi i cevčica, kao nema ni vire iz uglova. Ljudi u gumiranim odelima koji se presvlače, ulazeći iz prostorije u prostoriju, kreću se i mimo ilaze po nekom nedokučivom planu. Ne beše ničega što se dalo prepoznati, pasa, ptica u kavezima, ni akvarijuma, čak cveće se ne sme unositi, rekli su mu na ulazu. Odveli su ga pred zid od neprobojnog stakla, iza kojeg je ležalo bezbroj istovetnih beba, ali tek pošto su mu navukli gumeni mantil, obuli specijalne papuče, stavili kapu preko ušiju do obrva i gazu preko usta. Tako da se ni sam nije razlikovao od bilo koga ovde. Tek tada mogli su mu pokazati dete, bilo koje dete, i tamo je vladala istovetnost. Gospode, nije mogao da se ne pita da li to oni iz budućnosti dolaze. Ušao je iz sveta razlika u svet sličnosti i mada je znao čemu sve te predostrožnosti, klice, benzinska isparenja, kisele kiše, teški gasovi, usporeni potop, radioaktivni, mada je znao da je beskrajna raznolikost opasnosti, nije mogao da se ne pita zašto ih kasnije uopšte pustaju napolje.
Kad se učenici rasiše, kad strah pritiskaše sve, o njemu slavsta pričaš me, što dogodi se. Marija Magdalena plakaše, što ga opisivate, gospodine, ako ste ga Marija, ne plaši, javi braći, objavite se svim ljudima, vaskrs Božji sina. Nedelja slavio si, osjećam bez kraja, da gospodi najveći svetkite svi ljudi. Preko suza u radost, kroz smrti u život, preko Hrsta vaskrs, telo i krv njegovo leća pesma. Objavite svim ljudima vaskrs Božji sina. Marija, ne plači, javi braći, objavite svim ljudima slavu Božji sina. Objavite svim ljudima vaskrs Božji sina.
Kao što smo u pesmi Dogodi se jednom kad poraniš imali motiv premotavanja, replay opcije, u pesmi Hodočasnici sa Gutenbergovom senkom retrospektiva postaje hermeneutički metod i logika izgradnje jedne dalekosežne poente. Upravo ovom svečano-ironičnom i himnički paroderskom pesmom o pesmama završavamo današnje prepoznavanje u telu kragujevačkog poetskog bogotražilaštva zbog aktuelnosti sugestije i vidika koji ona otvara. Poeziju će svi pisati, pevali su izuzetni, a većinom izrugivali se, jer su tradicionalistički, branili estetski rigorizam, konzervativni otpor demokratizaciji kulture, braneći zapravo pregrađanski koncept privilegijuma i njemu pripadnu aristokratsku estetiku urođene bogom dane izuzetnosti obdarenog stvaralca. Smisao ovog zahteva, međutim, nije u relativizaciji estetskih vrednosti, nego u apsolutizaciji dostojanstva svakoga čoveka bez izuzetka. Nemuštost, imaginacijska tupost, pesnička zakržljalost i mutavost čoveka koji se najpre i najčešće sreće nisu potvrda njegove neobdarenosti i nedostojne niskosti, nego neuslovnosti, neslobode i nepravde još neuljuđenog sveta, koji ga tendenciozno ograničava, sistematski zatupljuje i interesno ometa njegov razvoj. Internet komunikacija, društvene mreže i Facebook profili dramatično su demokratizovali komunikaciju, saobraćanje i povezanost ljudi. Savremeni čovjek više čita i piše u proseku nego ikada pre. Ima li značaja što to nije čitanje ispod Gutenbergove prese, nego sa displeja ili monitora? Pesma Zorana Petrovića pokazuje da smisao Gutenbergovog otkrića kao autentičnog medijuma pesme i lirskog pevanja nije u tehnološkoj strukturi, već u hodočasničkom poreklu, u bogotražilačkoj potrazi za odrazom svetosti. Na putu ka Bogu ne može se zaobići pesma, najčovekolikije štivo. Nisu li hramovi oduvek puni pesama, a samo pravoslavlje na kraju jedan kanonizovan način molitvenog pevanja? A to samo znači da bez pesme mi nećemo naći put ka čoveku i svoje vlastitosti. Jer predmet antropologije i predmet teologije potpuno su podudarni. To nije cinizam kritike antropomorfizma i uklanjanja tajne iza svetova. Sasvim suprotno, to je odbrana Božijeg lika u dostojanstvu svakog čoveka. Milosrđa hoću i ljubi brata svojega, nisu li to posljednji neporecivi temelji osjećanja Hrista u čoveku i svetu? To je i temelj na kojem se gradi pesma. Ona ostaje to, ma o čemu da je, kroz sva vremena i mene, odraz čuda i svetosti u kojem, kao u ogledalu, svaki ponaosob tražimo sopstveni lik. Hodočasnici sa Gutenbergovom senkom. Ukoliko neko može platiti dug nekoga drugog, može neko i u nečije tuđe ime Bogu udovoljiti. Teološko objašnjenje institucije plaćeno hodočašća radi pribavljanja oprosta zemaljskih grehova. Operite umorne noge Palmaru, onome koji je za malu platu išao na kraj sveta da kupi oproštaj vašoj duši. Namažite mu čvornovate vene balzamom iz Trijera, apoteka kod lava, i ispričat će vam najčudnije priče. rasprostreće svoju pelerinu na pod, načičkanu značkama kao brdašca, raznolikim trakama kao reke, ogledalcima kao jezera. Uzeće svoj ogromni štap, kojim su ga monasi proizveli u plaćenog hodočasnika, onako kako se to čini sa vitezovima, i na pelerini će vam kao na mapi pokazati jedan nepoznat čudesima naseljen svet. Pokazat će vam čudotvorna mesta na kojima su vam oprošteni grehovi. Pokazat će i priznanicu o tome. Ali ako mu nalijete krčak vina, poteći će iz njega najneverovatnije priče, jedino pravo jamstvo da novac niste bacili uludo. Poslali ste ga da traži oproštaj na mestima gde se mogu videti 100 tajne večere i ver istinskog krsta koji je bio načinjen od 4 vrste drveta, pupčana vrpca naše gospoda koja se čuva u raspeću puno mulja. Poslali ste ga tamo gde se mogu videti komad krvave tkanine koju je nosio oko bedara na krstu delić sunđera kojim je na Golgoti kvasio usne. Neki od 40 trnovih venaca za koje se priča da su pravi. Poslali ste ga da traži oproštaj nad rupom u podu gde je pala vitlejemska zvezda da bi dovela 3 kralja na pravo mesto poklonjenja. Da traži oproštaj nad kamenom iz kojeg je Marija iscedila mleko kad su joj presahle grudi. Operite umorne noge, nalijte hladnog vina hodočasniku koji vam daruje ogledalce. Na izgled najobičnije ogledalce, neko od onih koje svi kupuju kod osobenjaka Gutenberga pre nego što pođu u lov na čudesa. U njemu je uhvatio i doneo vam odraz moštiju svetog Jakova bez glave, odraz raspeća u Dublinu koje razgovara sa posetiocima, zamrznutu sliku rupca svete Veronike i kovčega zaveta sa 10 zapovesti uklesanih Mojsijevom rukom. U njemu je uhvatio i doneo sliku svete kuće naše Bogorodice koja je na krilima anđela odletela iz Jerusalima u Trsat kod rijeke da bi samo posle 3 godine preletela još jedno more i bez pada se spustila u neki maslinjak kod Loreta. Kuće koja je kao i on obišla pola sveta da bi našla mir sebi i nama. A čuda rađaju čuda. Ako mu nalijete još vina, sasvim besplatno će vam ispričati mnogo neverovatnije stvari koje su se njemu dogodile u nepoznatim zemljama. Budete li škrti, izvadit će iz svoje torbe i prodati komad pravog krsta ili tako nečeg. I na prvom doku u prvoj krčmi uz vino ispričat će o ženi s bradom i čeljustima izraslim na leđima, o ribi sa 3 zlatna zuba, o ljudima bez vratova i o ljudima koji gledaju tačkom između očiju, a ne očima. O svešteniku što luta sa vukom koji govori, o drvetu čiji plodovi kad uzre padaju na zemlju, kao i svi ostali, ali ako padnu u vodu, smesta se pretvaraju u patke. O ogromnim labudovima koji se kriju i vire iza meseca. Operite umorne noge hodočasniku, obrišite ih kosom kćeri ako treba, kao Marija gospodu što je na čudima iz njegovih priča drži se vaš Bog. Na čudu priče drži se vaš svet. Ne škrtarite na vinu na kojem plutaju zemlje nepoznate. U krčmi preko puta u najmračnijem uglu već sedi Gutenberg i smišlja kako će ogledalce koje ste tako skupo platili ponovo pretvoriti u običan komad stakla, kako će ukrasti relikviju, kako će ukrasti priču iz njega, svakako da bi vam je prodao još jedan put.
Poštovani slušalci, slušali ste vaskršnju emisiju Govorimo o Radija Zlatousti, u kojoj ste čuli duhovnu poeziju pesnika Slobodana Pavićevića, Borislava Horvata i Zorana Petrovića i njeno tumačenje u izboru našeg gosta, kragujevačkog pesnika Saše Milenića. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Su vode preko noći, dok je nas držao san. Nismo hteli da nas nešto budi, dok je nadirala voda. Na granici snage i moći, zatekao nas je dan, kad smo otvorili oči ko ljudi, oko nas je bila nepogoda. Šta možemo da činimo sada, dok zbunjeni gledamo stvarnost, dok nam stihija kuće komada kao nagrada za našu nemarnost? Tebe napravimo bedem od naših tela. Naših duša dobrih dela, svetih načela. Svako od nas treba da zna, svako treba da sagleda. Ako ne stojimo zajedno, tonućemo odvojeno. Do došle su preko noći vode, dok u snu bili smo mi, utonuli u svoje krevece, gluvi za zvukove jave. U tami te lažne slobode došli su valovi i naše domove slave i svece počeli da tope i plave. Šta možemo da činimo sada, dok zbunjeni gledamo stvarnost, tu stihiju mulja i blata, kao nagradu za našu nemarnost. Napravimo bedem od naših tela, bedem od naših duša, dobrih dela, svetih načela. Svako od nas treba da zna, svako treba da sagleda, ako ne stojimo zajedno, tonućemo odvojeno.